šobrīd es atrodos no aptuveni dažus kilometrus no Liepājas krasta, tātad jūrā, uz kuģa virsraitis. Un tas, kas pirms kāda brīža notika, tika nodemonstrēts žurnālistiem un arī amatpersonām, šeit ir kuģa arī aizsardzības ministrs, ir, kā notika mācību laikā šī mīnas spridzināšana. Izdevās arī nofotografēt, tā kā vēlāk portālā LSM cilvēki varēs redzēt, kā tas īsti notika. Un tagad visi gatavojas parādē, kuģu parādē, tātad blakus šim te štāba kuģim, tātad garām brauks 25 kuģi, kuri piedalījās mācībās. Un tā kā tas notiek no 12. maija, Irbes jūras šaurumā tieši notika šīs te aktīvās mācības, kuru laikā tika iznīcināti 97 sprādzienu bīstam priekšmeti, 12 dažādu veidu turklāt. No tiem tātad 95 mīnas, divas jūras torpedas. Un interesants fakts arī, ko man izdevās noskaidrot, kas vēl nekur tātad, cik es saprotu, nav publicēti, Irbes jūras šaurumā ir aptuveni 17 tūkstoši mīnu, un vēl ļoti daudz ir tādu, kas joprojām nav apzināti, tātad šie sprādzieni bīstamie priekšmeti. Irbes jūras šaurumā atmīnēšana sākās 95. gadā, un līdz šim brīdiem šo gadu laikā ir iznīcināti 751 sprādzieni bīstams priekšmets. Tātad šādi fakti par Irbes jūras šaurumu un tas, ko mēs, protams, iegūstam sabiedrība, tātad arī kuģi var šajā Irbes jūras šaurumā kuģot drošāk.